Tím hostem dnes je egyptolog, archeolog, pana profesor Miroslav Bárta. Vítám vás tady. Dobrý den.
Dobrý den.
Tak vy jste mezinárodně uznávaným expertem, vedete výzkumné centrum archeologických lokalit Abu Sir v Egyptě, také v Sudánu. Jste ředitelem Českého egyptologického ústavu. Vystudoval jste pravěkou a raně středověkou archeologii, potom jste pokračoval ve studiu egyptologie na univerzitě v Hamburku, potom jste obhájil doktorát a docenturu egyptologie na univerzitě ve Filadelfii. A kromě toho se zaměřujete i na období stavitelů pyramid a několik let se zabýváte i studiem takzvaných kolapsů, vzestupy a pády v mezioborové perspektivě bádání. V tomto ohledu jednou větou, co nás tedy čeká, pane profesore?
Myslím, že nás nečeká nic zvláštního. Takový ten vývoj civilizací nahoru a dolů je de facto součástí dějin, není to nic, nad čím bychom měli se podivovat nebo si zoufat. Prostě v jednu chvíli se člověku daří víc, v jinou chvíli trochu méně dobře, takže ta cesta člověka spočívá právě v tom, jakým způsobem se dokáže vyrovnávat s těmi vzestupy a pády. Někdo líp, někdo hůř.
To také se děje i vám a vašim kolegům, kteří hledáte stále něco nového, se snažíte odkrýt v Egyptě. Pár týdnů stará zpráva, jak se dívám, 2500 let staré pohřebiště se podařilo najít v údolí Nilu egyptským a německým kolegům. Na jak zásadní objev přišli? Není vám to líto, že jste u toho nebyli vy?
Není mi to líto, já to egyptským a německým kolegům přeju a tím spíš, že to pohřebiště, které objevili, je součástí lokality, která je známa desítky a desítky let a nejedná se svým způsobem ani tak o objev, jako spíše o rozšíření toho, co už o této lokalitě víme, ale tím přirozeně nechci nějak umenšovat význam té zprávy nebo respektive té lokality, protože Tuna El Gebel patří mezi zásadní lokality na přechodu, řekněme 2. 3. století před Kristem a 3. 4. století po Kristu.
Ty hrobky, které tam byly objeveny, tak samozřejmě, že asi většinu lidí napadne, co se tam dá objevit, když se podíváme třeba na kladbu faraonu. Tak je to věc, kterou, když byste měl teď posluchačům vysvětlit, vnímáte, nebo vůbec to neřešíte, nebo se tomu budete dál věnovat mezioborově, tomu zkoumání, co se vlastně dá v těch hrobkách najít. A teď mířím samozřejmě na ty obětiny, které se tam dodávaly, ať to byly jídla, ať to byly potraviny, jsou svým způsobem zakonzervované, ale to klima, které tam bylo tehdy, před těmi 2, 3, 4 tisíci lety, je teď jiné v Egyptě, tak nemohlo by dojít třeba k novému rozvoji bakterií?
My jsme v tomto ohledu dělali nějaké své vlastní výzkumy z několika pohřebních komor hluboko pod zemí, které jsou staré 4 až 2000 let a nepovedlo se objevit žádné bakteriální nebezpečí. Máte pravdu v tom, že dnešní doba je doba na rozhraní v mnoha směrech i v oblasti změny nebo proměn přírodního prostředí, z kterého se někdy dělá taky business plán, ale to největší nebezpečí nehrozí ani tak v těch oblastech, jako se nachází Egypt, Súdán, ale naopak v oblasti Arktidy a Antarktidy, kde dostávají ledovce a kde skutečně se po desítkách tisíc letech probouzejí bakterie, na které nemáme žádnou obranu.
Ten unikátní objev českých archeologů, chrámový komplex staroegyptského panovníka v Abu Síru, Ramese II., v čem už jste dostali odpovědi na otázky, které vás trápily a v čem naopak stále spíš dostáváte nové a nové otázky, na které neumíte odpovědět?
Egyptologie je věda dlouhých časových řád a nám vždycky nějakou dobu trvá, než se nám podaří rozklíčovat všechny aspekty unikátních objevů typu chrámu Ramese II. V Abu Síru. Ramese II. Byl jeden z nejvýznamnějších panovníků Nové říše. žijící ve 13. století před Kristem, představoval zcela novou politickou éru v dějinách Egypta, protože to byla doba ve znamení nástupu silných vojenských osobností. A Ramese II. Je mimo jiné také znám jako velmi prolifický stavitel památek všude po Egyptě. Takže v tom smyslu ten chrám do jeho politiky stavební zapadá, protože architektura monumentální byla svým způsobem politickým nástrojem, stejně jako dneska. Problém je, proč ten chrám je zrovna v Abusíru, protože to nedává na první pohled smysl, stojí v pohřebišti, stojí na hrobkách, které jsou z doby stavitelů pyramid, a Ramese musel mít velmi pádný důvod, proč ho tam postavil. My se v tuhle chvíli domníváme, a já osobně jsem si tím prakticky jist, ale to je jiná věc, že ten hlavní důvod bylo, tím hlavním důvodem bylo to, že Abusír byl už od 3. tisíciletí ústředním centrem kultu boha slunce. Stály se sluneční chrámy, vzniklé v 24. století před Kristem, a ten kult boha slunce vždycky vystupoval ve starých dějinách Egypta do popředí v okamžiku, kdy ten, který panovník, potřeboval zvýšit svou legitimitu, posílit své postavení ve společnosti před lidmi a před bohy. A právě to, že tenhle chrám se nachází v blízkosti slunečních svatyní, mohlo být velmi specifickým projevem Ramesova přání zdůraznit své výsadní postavení ve vztahu k bohu slunce Réovi, a tím posílit své postavení ve společnosti.
Čím ale se mu dařilo, když vedl ty úspěšné zahraniční mise velkolepě, tak budoval tu zemi? Je to jeden z nejslavnějších a v podstatě nejvýznamnějších vládců starého Egypta?
Je to jeden z řady významných panovníků. V jehož době se Egypt stal skutečně impériem, to znamená říší, která byla schopná vnucovat svou politiku, svá rozhodnutí okolním zemím, a přirozeně tato jeho schopnost, síla armády vedly k tomu, že do Egypta proudilo velké ekonomické bohatství, protože bez fungující ekonomiky nemůžete pomýšlet na jakékoliv úspěchy, jak doma, tak v zahraničí. Takže tím klíčem byla efektivní armáda, profesionální, a jeho promyšlená strategie získávání nových území, buď to silou nebo politickými promyšlenými kroky v zahraničí.
Řekněte mi, kam se budete vracet za 14 dní? Tak nějak byste se měl vrátit do Egypta. Kam to bude?
Ten můj odjezd není zatím pevně stanoven, protože závisí na mnoha proměnných, ale blíží se. My v současné době dneska, tak jak mluvíme, tak v těchto hodinách se Abusír otevírá pro naší expedici, probíhají první přípravné práce, máme první den na lokalitě vlastně předsunutou hlídku v uvozovkách.
Jak to vypadá? Co dělá ta předsunutá hlídka?
No, Abusír se musí takzvaně odpečetit, to znamená, že se otevírají sklady, otevírají se některé hrobky, které jsou, ty vstupy jsou zazděné, jsou tam potom železné dveře, ty jsou zamčené, zapečetěné, takže přijede vždycky komise, musí ohledat jednotlivá místa, že jsou neporušená. Pokud to schválí, tak nastává to otevírání, a to je naprosto nezbytný krok, protože my ty jednotlivé sklady potom používáme během výzkumu, protože cokoliv se najde, musí být před večerem zamčeno, zaevidováno a chráněno před různými vlivy, takže v tom spočívá to otevírání Abusíru.
No a když se podíváte tedy, co máte v té sezóně teď před sebou, ideálně, jak by to mělo vypadat?
Když si jenom představím, co všechno máme naplánováno, tak mi vstávají zbytky vlasů hrůzou na hlavě. Hned příští týden plánujeme se pokusit zaplnit jedno neznámé okno v dějinách Egypta, konkrétně v oblasti Abusíru a Sakáry, což bylo hlavní pohřebiště Egypta 3. tisíciletí před Kristem. Není přesně známo, kde, jakým způsobem se pohřbívala většina hodnost vysokých hodnostářů v době vlády, řekněme, panovníka Djosera, toho asi posluchači znají nejvíc. Je to stavitel stupňovité pyramidy. Byl to obrovský skok v dějinách Egypta, kdy z ničeho nic, jakoby vzniknul obrovský kamenný komplex v Sakáře a ten problém, která egyptská archeologie a historie v této době má, je ten, že nevíme, kde většina lidí, kteří budovali Egypt v tomto období, leží pohřbená a Abusír. Jižní Abusír je jedním z klíčových míst, takže si myslím, tak jako to bylo v posledních letech vůbec, tak, že dojde k dalším nečekaným a unikátním objevům a to velice záhy.
Z ničeho nic, jste řekl, velký skok. Z ničeho nic se tak dějí ty velké skoky i teď v té naší historii.
Vy se určitě neptáte jen tak, ale je to teorie, na které pracujeme několik let. Jmenuje se to teorie přerušovaných rovnovách. Ten ideový počátek vznikl na Harvardu v 70. letech minulého století. V biologii my jsme tu teorii předělali, rozpracovali a velice zjednodušeně ta teorie říká na základě toho, co víme o různých civilizacích a historii, je zhruba to, že lidské dějiny nejsou lineární, to znamená, že se společnost neproměňuje krůček po krůčku, ale naopak, že spíš jsou delší období klidu, kdy se akumuluje potenciál k velké změně a pak dojde k zásadnímu skoku přerodu té společnosti, buď směrem nahoru nebo směrem dolů. Ale se netýká jenom historie, to se týká i řízení firem a mnoha dalších aspektů, nejen teda lidské společnosti. A na tom je založena spousta aktivit, které v posledních letech provozujeme.
Vy jste se nedávno vrátil ze Spojených států, vy jste tam přednášel na ministerstvu obrany Spojených států. Bylo to přímo v Pentagonu, nebo kde to bylo?
Bylo to poblíž Pentagonu, v Arlingtonu, v jednom z několika významných vojenských think tanků. Tenhle se jmenuje Potomac Institute. Jeho čelním představitelem je generál Al Gray, což je původně, myslím, 29. náčelník americké námořní pěchoty a nepřednášel jsem tam jenom já, ale i další tři kolegové z Čech, brigádní generál Karel Řehka, i zmíněný profesor Martin Kovář a podplukovník Otakar Foltín.
O čem jste mluvili?
No, my jsme mluvili o dlouhých časových řadách, o teorii přerušovaných rovnovách a jejich významu právě pro měnící se charakter moderních armád, protože americký voják je tohle hodně zajímalo.
Na co se ptali?
Tam byla diskuze na závěr celého toho semináře, který mimochodem se dá vidět právě na webu Potomac Institute a je především zajímalo to, jakým způsobem ty dlouhé časové řady z historie se mohou promítat do moderního vojenství.
A jaká je odpověď?
No, armáda americká má tu vlastnost, že v jejím vedení je i spousta lidí, kteří jsou velmi sečtělí, nebál bych říct intelektuálové, mezi nimi třeba Jim Mattis, který je dnešní ministr obrany, který je proslulý tím, že kam se pohne, veze si svých 5000 základních knížek, který furt používá. To je Jim Mattis. A pro ně bylo zajímavé právě to, jak společnost je schopná se během několika týdnů proměnit, ať už to byla kdysi francouzská revoluce na konci 18. století, ať už to byla východní Evropa v roce 89, ať už to bylo arabské jaro, které přirozeně sebou nesou mnohé implikace i pro fungování armády, která stále víc je než jakousi bojující masou na jasně vyhraničeném území, mnohem spíše de facto součástí společnosti a jejím velkým stabilizačním faktorem. A pokud armáda chce fungovat, tak musí vnímat stále víc a víc a rozumět tomu, co ty dlouhodobé časové řady, vývoj, proměny klimatu znamenají právě pro současné společnosti, protože ať už chcem nebo nechcem, tak každá společnost má svoji vnitřní dlouhodobou dynamiku a zároveň se musí přizpůsobovat vnějšímu prostředí, s kterým moc nehnem, a tomu se velice zjednodušeně a spíš špatně říká klimatická změna.
Teď jste mi nahrál, protože posluchač, když se dívám na otázky, které vám posílají naši posluchači, se právě ptá, starověký Egypt, můžete říct, že právě to je příklad toho, jak bude naše společnost reagovat na globální změny klimatu? V čem rychlé změny klimatu způsobily ten největší problém?
Není to jenom starý Egypt, jsou to všechny civilizace. My máme poměrně dobré znalosti o posledních 10 000 letech a výkyvech nebo proměnách přírodního prostředí, které má tu pozoruhodnou vlastnost, stejně jako procesy ve společnostech, že se mění velice rychle. Nejsou výjimkou období, kdy během 50 let došlo k nárůstu nebo poklesu teplot o 5 až 8 stupňů. To si neumí dneska nikdo představit, co to bylo. A to skutečně je tak krátká doba, tak velká změna, že lidé, kteří mají ve své povaze přivírat oči před vážnými problémy, především proto, že je to nepříjemné, a pak i z toho důvodu, že Gaussova křivka, tak nejsou schopni se v tak krátké době obvykle zadaptovat, a ta cena za neschopnost uvědomit si závažný problém je obvykle hodně vysoká.
Ptá se vás třeba Vratislav, jestli jste se při své archeologické činnosti setkal opravdu s něčím nevysvětlitelným, s něčím tajemným, z čeho vás až mrazilo. Tak od toho 91., kdy jste pravidelně v Egyptě, bylo něco?
Těch věcí by se pár našlo, protože lidská historie je něco, co má spoustu tajemství, aniž bychom museli si pomáhat mimozemšťany nebo civilizacemi 1000 metrů pod mořskou hladinou. A víte, hned úplně na začátku holocénu, někdy kolem 11. tisíciletí před Kristem ve východním Turecku, byla kultura, která postavila mimo jiné velké megalitické svatyně v Göbekli Tepe, což je kousek od biblické Šanliurfy. A jsou to svatyně, které připomínají Stonehenge, jsou vyzdobené reliéfy a vznikly přitom v době, kdy lidstvo bylo skutečně na pokraji vyhynutí, protože tehdy byl takzvaný mladší Dryas, kdy zrovna došlo k tomu poklesu teplot o 5 až 8 stupňů, a tito lidé se mobilizovali takovým způsobem, že stavěli něco jako mosty mezi tím pozemským světem a světem, který je přesahoval, světem bohů. Dělali to prostřednictvím tohoto vertikálního konceptu svatyní, a to je pro mě naprosto zásadní a fascinující krok, jak člověk opravdu v těžké krizi dokázal se odpoutat do té materie a myslet na něco, co ho přesahuje. A možná tohle je jedna z věcí, kterou my jsme jaksi vytěsnili ze svého života. Přestali jsme myslet na to, že jsou věci, které nás přesahují.
Mnozí nebo někteří se ptají, když už tolik let mluvíte o těch kolapsech, o tom, co nás může potkat, o zániku civilizací, tak ono to vypadá, že vás ale jsou jako i hodně lidí, kteří to nechtějí slyšet, tak jak jste o tom před chvilkou mluvil, že vás neberou moc vážně, tak jak vám přitom je?
Tak to je každýho věc. Víte, já se tím de facto v posledních letech bavím, protože spousta lidí si z toho udělala biznis, nálepkovat lidi, mě nálepku jako proroka apokalypsy, a vůbec nepochopili, o co jde, vůbec nechápou, že vzestupy, pády civilizací jsou rubem a lícem mince, a že nezbytnou součástí toho vzestupu a pádu je také transformace. Takže když já mluvím o vývoji civilizací, tak nemluvím o tom, že najednou lidi jsou všichni vybiti nebo vybřou celé civilizace a po nich nic, ale naopak je to vlastně jako dlouhé kontinuum, kdy se proměňuje kultura, myšlenkové koncepty, ale člověk si razí svou cestu časem stále kupředu, takže pro mě je to jako neustále ještě velice zajímavá intelektuální činnost, protože pomáhá mapovat to, jakým způsobem člověk v minulosti, ať už dávné nebo nedávné, řešil své problémy, ať už šlo právě o vnitřní vývoj ve společnosti nebo schopnost lidí adaptovat se na proměnící se přírodní prostředí. A
máme tu schopnost stále?
Já si myslím, že od osvícenství jsme si začali stále více a více sugerovat, že jsme pány světa, což nepřekvapuje, protože jsme dosáhli velice neobvyklých úspěchů v technologiích. Máme pocit, že skutečně zvládneme všechno, ale myslím si, že byly, jsou a samozřejmě i budou chvíle, kdy matka příroda nás z toho bude vyvádět.
Bavíme se spolu s vámi, třeba s Aneškou z Prahy, která zdraví našeho dnešního hosta, pana profesora Bartu, a ptá se vás, jestli je možné navštívit vás jako naše egyptology právě v Abusíru na vykopávkách, že by to rádi viděli na vlastní oči a nejsou jediní.
To bohužel možné není, není to naše chyba. Abusír je poměrně rozsáhlou oblastí na okraji pouště a to je jeden z důvodů, proč egyptské úřady zatím právě z důvodu bezpečnosti a dostupnosti, protože v Abusíru nejsou žádné přístupové cesty, člověk musí mít terénní auto, aby se někam dostal, tak proč zatím Abusír není otevřen pro veřejnost.
Může se stát, že na území té vaší české koncese v Abusíru se to nakonec vyčerpá, už nebude co objevovat?
No, jednoho dne určitě ano, všechno má svůj začátek a konec, ale nemyslím si, že bych se toho mohl dožít, protože je opravdu obrovské a neobyčejně bohaté území.
A když jsme zmiňovali německé kolegy na začátku, musíme zmínit i Francouze, kromě vás, Brity. Myslíte si, že Egypťané a vaši kolegové tam by se dostali bez pomoci vás a těch zahraničních kolegů tak daleko v odkrývání vlastně a v hledání a v dešifrování té jejich minulosti?
Egyptologie je nutně mezinárodní obor, který vyžaduje velké intelektuální úsilí, vyžaduje kombinaci mnoha disciplín z oblasti společenských, přírodních i technických věd a myslím si, že egyptským kolegům je rozhodně ku pomoci to, že nejvyspělejší země světa a jejich prestižní univerzity mají ambici pracovat v Egyptě, takže já myslím, že ta symbioza je velice důležitá a že je to obohacení je vzájemné.
Nikdy nedošlo k nějakým hádkám, rozepřím?
Nedošlo, protože egyptologie je přesto, jaký zaujímá třeba mediální nebo intelektuální prostor, poměrně malý vědní obor, Bůh ví, jak to s ním bude za 100 let třeba, ale ta existence v něm je založena na spolupráci, na sdílení a náš ústav také jednou za 5 let pořádá velikou světovou konferenci, která trvá zhruba týden, kde se diskutují všechny možné aspekty související právě s výzkumem pyramidových polí v Egyptě a je to skutečně konference, kdy přijede každý, co něco znamená v tom oboru.
A jste čekal tu otázku na hrobku Tutanchamona, že jsou tam ty neobjevené prostory, tak je tady.
To je evergreen, je to trochu úsměvná věc, protože ten člověk, který to pustil do éteru, Nick Reeves, je velice dobrým znalcem problematiky doby amarnské, ale to neznamená, že je odborníkem na všechny možné metody průzkumu. Skutečně je možné, že za severní a západní stěnou pohřební komory Tutanchamona jsou prostory, jak jste správně řekla, ale nejpravděpodobnější a jediné možné vlastně je to, že se jedná o nedokončené části hrobky, která byla budována od samého začátku pro pohřeb Tutanchamona a protože Tutanchamon zemřel nečekaně, mladý, po velice krátkých zdravotních komplikacích, tak ty prostory nebyly dokončené a co uděláte s prostorem, který není dokončen, zazdíte ho. Mm-hmm. Takže tohle je scénář, ke kterému pravděpodobně došlo v Tutanchamonově hrobce.
No a ty zazděné, tak ty právě dnes zůstávají a budou otevřené, protože právě dnešním dnem začíná v Abu Síru, který patří českým egyptologům a českým vědcům, nová etapa. Tak ať je úspěšná. Děkuji za návštěvu a za rozhovor. Naschledanou.
Pěkný den a taky děkuji.
Loučíme se s naším dnešním hostem, kterým byl pan profesor Miroslav Bárta, mezinárodně uznávaný expert.
Děkujeme, že sledujete YouTube kanál Radiožurnálu. Pokud se vám tenhle rozhovor líbil a nechcete si nechat ujít další, klikněte prosím vlevo dole na tlačítko odebírat. Děkujeme.